Dobrý den. Po 894. se vám ozvala důvěrně známá znělka, patřící pořadu, kvůli němuž se lidé v neděli ráno zcela dobrovolně budí. Právě v této chvíli se vám v něm ozvou hlasy náležející
Ivaně Valešové,
Vladimíru Krátkému,
Igoru Dostálkovi
a Josefu Veselému. Režisérem zůstává Jaromír Ostrý, jakož i knižním inspirátorem našich výprav do české historie Petr Hora Hořejš. V názvu dnešní schůzky se objeví přezdívka našeho protagonisty.
Abu Ankabut.
Což je po česku otec pavouků. Taky se mu říkalo
Ankabut Efendi.
Pán pavouků.
Manželům Štekrovým, Antonínovi, který byl prokuristou v textilní továrně, a Rozině, dceři tesařského mistra z Čimelic, se narodil nejstarší syn Antonín v Kosmonosích u Mladé Boleslavě 19. května 1855.
Kromě Antonína, pozdějšího zoologa a cestovatele,
zde přišel na svět Severin,
ten se stal architektem,
a Karel,
budoucí hudební skladatel a pedagog.
Když otec Štekr zemřel
ve 39 letech,
vdala se Rozina podruhé za Rudolfa Jermáře, profesora klasické filologie na gymnáziu v Mladé Boleslavi, a porodila mu dalších 9 dětí.
František
stal se doktorem medicíny a vrchním štábním lékařem.
Milada,
odborná učitelka.
Rudolf,
strojní inženýr, ředitel Ringhoferových závodů.
A Julius,
doktor práv.
Ostatní děti zemřeli v raném věku.
I druhý muž jí odešel brzo, rovněž ve 39 letech. Takže to byla vdova s malou penzí, zadluženým domem a 7 dětmi, které jí zůstaly naživu. Přitom měla tolik energie a životní síly, že dokázala umožnit všem vzdělání, a to i vysokoškolské.
Minutu nezahálela, nikdy nenaříkala, nikdy nestonala, nikdy nebyla mrzutá, zřídka trestala, a to spíš pohledem a domluvou než rukou.
Vzpomíná na ni její dcera Milada.
V dětství Antonín nikdy nestonal. Byl hodně rozmazlován, na tom se shodli sourozenci. První vzdělání nabyl na kosmonoské škole, pak chodil na gymnázium v Mladé Boleslavi, kde patřil k nejlepším studentům. Všichni v rodině byli hudebně nadaní, hrálo se zde i zpívalo. Antonín se učil na klavír.
Jeho předmětem číslo 1 byl přírodopis.
Zejména zoologie a ještě konkrétněji entomologie.
V tomto oboru mu poskytl cenné rady pan řídící Josef Kořenský, už tehdy věhlasný český cestovatel a přírodovědec.
Nadaný hoch, vždy pečlivě ošacený, sebevědomý. Už na gymnáziu byl dobrým žákem. Chtěl se stát profesorem a chtěl cestovat na Madagaskar.
Štekr měl už od dětství krásnou sbírku brouků.
82 druhy čeledi Carabidés, 54 druhy čeledi Pectycormidae, 71 druh čeledi Ceramlicidae.
Celou sbírku později věnoval gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou.
Později se proslavil zejména zasvěceným studiem štírků. Zvláště se věnoval štírkům knihovým.
Hernetidae.
Co je to za havěť?
Roztomilí drobní klepítkaci ze třídy pavoukovců. Vyskytují se ve starých pergamenových knihách, kde loví roztoče. Mají malé klíšťky, chelicerty, se snovacími žlázami. Dále se vyznačují klepítkovitými makadly s jedovými žlázami a rovněž i široce zaobleným 11členým zadečkem.
Ano, Skuteční krasavci.
Antonín Štekr se stal v oboru štírků znalcem.
Nejenom znalcem, leč také objevitelem. V Krkonoších našel zcela neznámé druhy štírků. Sám jim také dal jména.
Chernes bohemicus a Chelifer serratus.
Disertační Štekrova práce na Karlo Ferdinandově univerzitě se zabývala právě těmito štírky.
Na jejím základě složil doktorát a vydal se do světa rozšířit si vzdělání studiem na evropských univerzitách.
Na studiích v německém Heidelbergu se mu naskytla příležitost stát se členem expedice doktora Gerharda Rolfse, kterou finančně podporovala africká společnost v Německu. Štekr se chtěl původně habilitovat na univerzitě v Praze nebo ve Vídni a stát se docentem zoologie, ale nakonec dal přednost cestě do Afriky.
Rolfs byl nedostudovaný lékař. V mládí sloužil v rakouské armádě. V době, kdy se Štekr narodil, byl vojákem cizinecké legie.
V severní Africe se obeznámil s životem muslimů, naučil se arabsky a pak se snažil proniknout na zakázaná místa.
Štěstí měl v Maroku, kde se stal přímluvou sultána, armádním lékařem a dokonce správcem harému.
Na další cestě pronikl od Středozemního moře až ke Guinejskému zálivu.
Teď se chystal na svou poslední velkou cestu k oáze Kufra, kam dosud žádný Evropan nepronikl. Štekr se k výpravě připojil.
Kterým směrem to vzali?
Vypluli z Marseille a přes Maltu dospěli do libýského Tripolisu.
Odtud pak Rolfs s manželkou, Štekrem a doprovodem, přestrojeni za Araby, vyrazili do saharského vnitrozemí.
Používali rovněž arabská jména.
Jak si dá Štekr říkat, to už víme, Abu Ankabut, otec pavouků.
Rolfs používal arabské jméno Mustafa Bey.
Pokračovali dosud nezmapovanou pouští směrem k oázám Kufra.
Od dvojitý náprstka, s nímž si Štekr dopisoval, se dovídáme leccos bližšího nejenom o výpravě, ale i o Štekrovi samotném.
Antonínova touha být dokonalý je bezmezná. Dopisem mi oznámil, že se cvičí v Ševcovině a že se učí naspaměť několik hudebních kousků, zejména Kde domov můj, aby je mohl zahrát vadajskému sultánovi.
Nic z toho však nebylo. Sultán si v Africe Kde domov můj neposlechl.
Na cestě k ním se Štěstěna obrátila zády,
píše Michael Borovička ve své knize Velké dějiny zemí koruny české cestovatelství.
Výpravu přepadli místní ozbrojení lupiči. Přišla nejenom o přístroje a deníky, tedy o výsledky své vědecké práce, ale také o dary německého císaře vadajskému sultánovi. Dva skvostné slunečníky s vetkanými průpověďmi z Koránu, dále dvě rovněž skvostné slonovinou a stříbrem vykládané pušky, 4000 patron, krásné sametové zlatem vyšívané pláště, hedvábné látky, harmonium a psací stroj. Jejich předání bylo důležitým diplomatickým úkolem expedice, stanoveným německou vládou. Několik účastníků výpravy odneslo přepad svým životem. Rolfs se Štekrem tak vyvázli živí. Saharští loupežníci definitivně pohřbili příliš ambiciózní Štekrův plán proniknout z oáz Kufra ke středoafrickým jezerům, popřípadě až k západnímu pobřeží Afriky.
A co teď? Příliš časný konec cesty napříč Afrikou?
Tento plán vzal skutečně za své, ale Štekr v Africe zůstal.
Odtud pozorně sledoval přípravy nové expedice.
Tentokrát odjel Rolfs do Afriky jako diplomat kancléře Bismarcka.
Otto von Bismarck vyslovil přání, aby Antonín Štekr přijal německé občanství.
Což mu doporučoval i Rolfs. Sliboval mu přitom místo docenta na univerzitě v Jeně.
Český cestovatel však váhal.
Bránilo mu v tom národní přesvědčení?
Ale ani ne, spíš věřil, že mu po návratu bude za jeho zásluhy v Praze nabídnuta profesura na Karlo Ferdinandově univerzitě. Otázky národnostní mu byly celkem lhostejné.
Sehrála tu nepochybně roli ctižádostivost a pýcha, že v pouhých 23 letech se stal spolupracovníkem významného cestovatele, ale i vděčnost vůči africké společnosti v Německu, která jeho cesty financovala.
A co s tou německou příslušností, přijal ji nakonec?
Ne. Ovšem ani profesorem na pražské univerzitě se nestal.
Rolfsova výprava směřovala do Etiopie.
Tehdy se této zemi říkalo spíše Habeš.
Štekr se k Rolfsovi připojil v Egyptě. Pak se spolu přes Suez dopravili do přístavu Massawa v dnešní Eritreji. Expedice pak čekala v Massawě, až se u pobřeží objeví na některé ze svých cest etiopský císař Jan IV. Němečtí cestovatelé ho nakonec zastihli ve městě Debra Tabor. Rolfs považoval svoje poslání po několika rozhovorech s císařem za splněné a vrátil se.
Zatímco Štekr?
Ten viděl svoje poslání v něčem docela jiném.
A tak se zdržel v Etiopii celkem 2 roky.
Nejprve zmapoval jezero Tana a jeho okolí a provedl hydrologický průzkum.
Pokud se týká jezera Tana, poznamenávám, že dosavadní mapy jsou úplně nesprávné. Musel jsem prozkoumat 2 cesty k jezeru Tana. Měřil jsem na 300 hloubek a docílil jsem pěkných výsledků od 10 metrů až k 72 metrům. Nejdůležitější je ovšem mapa v měřítku 1:200, kterou zasílám do Berlína a prosím co nejzdvořiliji, aby byla uspořádána tak, jak jsem ji nakreslil a nebylo dopuštěno, aby byla spackána. Mapa ukáže, jak nesprávně se dosud zobrazovalo jezero Tana. Myslím, že ten, kdo je mapoval, byl buď docela slepý, nebo víceméně opilý. Takové chyby jsou v jeho nákresu. Já jsem shlédl jezero Tana celé. Prohlédl jsem hory na jeho břehu. Provedl jsem na 500 měření azimutální buzolou. Určil jsem astronomicky 12 bodů. Zkrátka domnívám se, že mé mapě, co do správnosti, lze vytknout jen velmi málo. Budoucnost to ukáže. PS. Jsem pro nemoc ve velmi špatné náladě. Nespokojen s celým světem. Hrozně mrzut. Lze mne jen těžko vystáti.
Z toho textu je evidentní, že Štekr byl na své výkony až přehnaně hrdý, zatímco výsledky práce svých předchůdců zesměšňoval nebo zlehčoval.
Nazbíral jsem, co jsem mohl. 250 rostlinných druhů, krásnou kolekci hmyzu, rybí kostry, lasturnatce z jezera Tana. Zkoumal jsem sopečné vlivy.
Když byl s jezerem Tana hotov, namířil si to do nitra černého kontinentu.
Jenomže na pokyn císaře se musel vydat opačným směrem k jezeru Ashangi.
Dostal se na území Shoa, kde objevil 7 jezer do té doby Evropanům neznámých a prozkoumal prameny řek Džuby a Weby.
Na své cestě se zapletl do místní války a stal se zajatcem vojáků místního vládce.
Copak, nelíbil se jim?
Nelíbil. Považovali ho za nepřátelského vyzvědače.
V cestě sice mohl nakonec pokračovat, ale pod dozorem.
Teprve po zásahu uznávaného italského cestovatele Antinoriho byl propuštěn.
A pokračoval dál?
Ale ne. Raději to vzal zpátečním směrem. Už měl těch dobrodružných příhod dost. A kromě toho se zhoršovalo jeho zdraví.
Nicméně cestou poměrně známým územím nezapomněl na své poslání. Zakresloval krajinu a doplňoval sbírky.
Vydal se do přístavní Masavy a po půl roce dorazil domů do Čech.
Po návratu se zdálo, že Antonín Štekr má k další kariéře dveře otevřené. Vojta Náprstek mu přijel naproti až do Berouna a v Mladé Boleslavi mu uspořádali bouřlivé přivítání. V městském divadle byl konán na Štekrovu počest Dvořákův večer za osobního řízení Antonína Dvořáka a za spoluúčinkování hudby 36. pěšího pluku.
Autor knihy Zapomenutý český cestovatel Antonín Štekr, doktor Jindřich Dlouhý, však nezapomíná poznamenat.
Štekr to vše přehlížel a choval se dosti arogantně.
Z Afriky si přivezl živý úlovek černošského chlapce jménem Tyxa.
Chlapec zůstal nejprve v rodině cestovatelově, kde si ho všichni oblíbili.
Štekrova matka ho chtěla dát do školy, ale ředitel ho odmítl přijmout. Tyxa se tedy učil soukromně. Později byl na žádost pražského arcibiskupa pokřtěn a dán do soukromého ústavu v Praze. Později ho poslali do Říma.
Chtěli tam z něho udělat misionáře, ale neměl k tomu vlohy.
V Římě zemřel. Skončil patrně sebevraždou.
Štekr začal pracovat na německé knize o Habeši.
Jeho spolucestovatel v Africe, Rolfs, pomáhal Štekrovi, jak jen mohl.
Doporučil mu, aby se seznámil se Švýcarem doktorem Rýbekem. A jelikož Štekr stále trpěl nedostatkem finančních prostředků, tak se měl ucházet o místo jeho společníka.
Je to dobré místo, protože práce u něj není vlastně žádná. Přitom je doktor Rýbek velmi bohatý, hodně zcestovalý a velmi milý člověk.
Milý člověk to dozajista byl, ale místo pro Štekra neměl.
Pravděpodobným důvodem bylo, že se Antonín během pobytu ve Švýcarech zamiloval do jeho sestry.
Štekr usiloval o docenturu na některé německé univerzitě, což bylo podmínkou, aby si mohl vzít bohatou slečnu Rýbekovou.
Dokonce se s ní už zasnoubil.
Ale jelikož se měl stát německým generálním konzulem na Zanzibaru, tak to místo nepřijal. A namísto něj odjel na východoafrický ostrov Rolfs.
Kurikulum vitae doktora Antonína Štekra, to je historie nadaného, cílevědomého a nutno říct velice sebevědomého muže.
Toužil po uznání, po úspěchu, po slávě.
Což není nic špatného. Taková touha dokáže být velice silným hnacím motorem.
Jenomže Antonína Štekra jako přírodovědce dovedla, musím to říct, k podvodu.
Spronevěřil nějaké peníze?
to ne. Jeho podvod byl rázu ryze vědeckého.
Nerozumím.
Dopustil se ho při objevu nového druhu štírků.
Na našem území se našlo, podle Štekra, asi 19 druhů štírků. Z toho 2 Štekr sám pojmenoval.
Ano, už jsme se o tom zmínili.
Po jistém časovém odstupu, vlastně až po Štekrově smrti, se ukázalo, že Štekrovi štírci jsou falzifikátem.
Prostě existovali pouze v jeho fantazii,
psali tehdejší noviny. A cestovatel Josef Kořenský, který byl, jak víme, Štekrovi rádcem v oboru entomologie, konstatoval v roce 1922 v dopise, který adresoval Štekrově sestře Miladě.
Slavomam, kterým byl váš bratr zasažen, ho přinutil, aby vymyslel nový rod štírků a popsal jej, aniž komu skutečnou přírodninu ukázal.
Třeba to Štekr nemyslel zlé. Třeba zatím byla ona velká touha po získání slavného jména.
Jenomže za cenu podvodu, za cenu lži se žádná sláva získat nedá. A když, tak ne nadlouho.
A tak se stalo, že Štekr vstoupil do dějin spíš jako africký cestovatel, než jako vědec.
Současně s doktorem Emilem Holubem pronikal do neznámých končin Afriky ještě jeden český cestovatel. Doktor filozofie, zoolog, badatel, vyzbrojený značnými a na svou dobu unikátními přírodovědeckými znalostmi, Antonín Štekr. Jeho obě velké cesty skončily nezdarem, vlastně ani jednu z nich nedokončil. A svůj život také nedožil v patřičné délce, jak se sluší a patří. Tuberkulóza plic, nepochopení, majetkové problémy, to všeho vyčerpávalo.
Půl druhého roku bydlel v Praze v hotelu Victoria díky dobrodiní jeho majitele. Kus po kuse rozprodával zbytky svého majetku. Nakonec neměl na sebe ani pořádné oblečení. Svoje lepší šaty musel dát do zastavárny, aby uhradil aspoň nejnutnější výdaje za posluhu a léky.
Celý rok vůbec nevyšel ven.
Parné léto trávil v dusném pokojíku a třeba 2-3 dny nic nejedl. Tvrdil, že nemá chuť k jídlu. Vpravdě nechtěl zneužívat úvěr, který mu pan hotelier poskytoval.
Umírajícího si ho matka odvezla domů do Mladé Boleslavě. Tam také v pouhých 33 letech zemřel.
Co po něm zbylo? Pamětní deska na rodném domě v Kosmonosích, sbírka umístěná v Náprstkově muzeu, nějaká ta zmínka v knížkách o českých cestovatelích a taky jeden případ, i o něm tu musela padnout řeč. Ten nešťastný případ vymyšlených brouků.
Toulky.
Skončila 894. schůzka s toulkami českou minulostí, inspirovaná knihou Petra Hory Hořejše. V režii Jaromíra Ostrého účinkovali Ivana Valešová, Vladimír Krátký, Igor Dostálek a autor pořadu Josef Veselý. Tento pořad, přátelé, opakujeme příští týden ve čtvrtek v 18:05 na dvojce Českého rozhlasu a článek Josefa Veselého k aktuálnímu dílu seriálu naleznete v týdeníku Rozhlas.